mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Următoarele 30 de minute vom avea prilejul, iubiți ascultători, să stăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu cu ocazia programului F173, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul programelor noastre ne ocupăm cu citirea cuvântului lui Dumnezeu, respectiv a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este, din păcate, din nefericire, o practică din ce în ce mai părăsită, mai uitată în rândul credincioșilor lui Dumnezeu din toate denominațiunile. În felul acesta, programul nostru de astăzi, F173, se va deschide cu citirea versetului 19 din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, citire urmată, ca de obicei, de o meditație asupra acestui verset. După aceea, cu voia lui Dumnezeu, prin ajutorul lui, cât și bunăvoința dumneavoastră, care v-ați luat timp să ne ascultați, vom parcurge și versetele următoare în limita de timp. Meditațiile care însoțesc această citire a Noului Testament a Domnului nostru Iisus Hristos aparțin preotului Niculiță, care, de-a lungul unei vieți de om, a lucrat la culegerea lor sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru ascultătorii noștri care ne-au făcut bucuria de a ne asculta și în programele precedente, vom continua mai întâi un nou episod din povestirea Paradisul Regăsit al Cristinei Roy. Ne amintim că în ultima împrejurare, în episodul precedent, am lăsat grupul nostru de eroi în toiul pregătirilor pentru așa zise festival al recoltei, cum îl numim noi, festival care avea loc în pădure, grație bunătății pădurarului, omul cel mai înstărit din locurile de față. Astăzi ni se spune că pajiștea pe care organizaseră această sărbătoare era înconjurată ca o grădină cu tufișuri de măceși și trebuie să fi fost în iunie un loc minunat de stat. Dar acum măceșele roșii scripeau ca granatele. Fetele culeseră măceșe și făcură din ele, cu ajutorul unor ace puternice și al unui fir de cânepă primit de la tanti Sofia, brățări și lănțișoare. Pentru băieți, împletire cu nuni din frunze de stejar ca să-i împodobească pe drumul de întoarcere acasă. Când băieții terminară cu pomul lor, se dădură peste cap, făcură tumbe, iar fiii pădurarului le arătară jocuri frumoase. Copiii mai mici adunară conuri de brad și le aduseră lui tanti Costelna pentru ceaunul suspendat în care se pregătea o tocană de berbec pentru prânz. Fetițele se jucară de-a baba oarba, de-a împletitul coroanelor și alte jocuri, iar pădurea răsuna de cântecul lor. Dar se auziră și trompetele și fluieratul micilor elevi din clasa întâi, care puseră mâna pe niște pari pe care îi călăreau ca pe niște cai. Deodată răsună cornul pădurarului și acesta era semnul pentru masa de prânz. Toți alergară într-acolo, se așezară ca țigani în jurul ceaunului și Iușca trebuie să se roage pentru toți. Ea spuse, vino Doamne Iisuse, fiu aspetele nostru, și așa mai departe, a rostit o rugăciune pe care o învățase de la bunicul Martiș. Apoi primi fiecare câte o farfurie de tocană. Pădurarul împrumutase farfuriile de la cantina cazarmei din apropiere și, în schimb, promisese să dea un iepure, iar căpitanului care își dăduse permisiunea, un al doilea. După aceea, tanti Sabol împărți celor mici și mari prăjitura cu prune. La sfârșit cântară toți o cântare care sună așa, acum mulțumiți toți lui Dumnezeu. Iar după aceea, elevii, sub conducerea pădurarului, vizitară peșterile care se găseau în apropiere. Din aceasta, gonire fără să vrea doi iepuri. Aceștia o luară la fugă, câinii urmăriră, dar nu i-au prins. Copiii au văzut unele curiozități și când s-au întors încântați înapoi pe pajiște, feliile de pâine cu unt aveau un gust atât de bun, încât pâinea cea mare dispăru cât ai clipit din ochi. În încheiere, urma ca bunicul Martiș să le povestească ceva. Astfel s-au așezat toți la picioarele lui și acum așteptau. Iubiți ascultători, urmează ca povestirea bunicului Martiș să o ascultăm cu ocazia lecțiunii viitoare, deoarece ne ia prea mult timp față de timpul pe care îl avem alocat acestor prezentări. Destul să știm că toate momentele emoționante, toate fazele copleșitoare din prezentările la care am ascultat și astăzi și altele care vor mai avea loc, toate dovezile de altruism pe care le vom întâlni în continuare, sunt toate la un loc rodul unei fapte de credință a bătrânului Martiș. Pentru cei care nu ne-au ascultat până acum, aducem la cunoștință că bătrânul Martiș era un om în vârstă, se pare că avea în jur de 80 de ani, văduv, și cu toate acestea, atunci când s-a evit situația în sat să moară părinții la doi copii și au rămas aceștia doi orfani, s-a gândit să ia asupra lui, deoarece niciuna din familie din sat nu se încumeta să ia la ei acasă. Bunicul atunci, bunicul Martiș despre care este vorba, și-a adus aminte de versetul din Scriptură prin care Domnul Iisus spune: oricine primește pe unul din acești micuți în numele meu, pe mine mă primește. Și și-a zis atunci bunicul, în mintea lui cu minte: Doamne Iisuse, nu mă tem să te primesc pe tine în casă prin acești doi copii, deși eu sunt văduv, sunt și în vârstă, dar dacă te primesc pe tine, Doamne, tu însuți vei purta de grijă la toate. Fapta aceasta a bunicului a fost pântecul în care s-a implantat embrionul unei vieți noi, viața divină coborâtă din cer de la Dumnezeu, viață care a născut o întreagă societate a satului în care se afla bunicul. Nu ne închipuim, iubiți ascultători, ce har, ce potop de binecuvântări pot veni peste viața unui om care crede, dar mai mult decât crede, se încrede cuvântului lui Dumnezeu până la punctul de a-l lua literalmente și a-l transforma în fapte în viața lui. În aceste vremuri de adevărată criză economică, de vremuri atât de dificile și critice prin care trece țara noastră, care sunt aceia dintre credincioși care și-aduc aminte de versetul 10 din Cartea Maleahii, capitolul 3, ultima carte a Vechiului Testament? Spune acolo așa Dumnezeu: aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuierile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. După cum știm, casa lui Dumnezeu în vremea Noului Testament suntem noi, spune cuvântul la Evrei la capitolul 2. Deci, dacă noi nu avem parte de belșug de binecuvântare, se datorează în cea mai mare faptului că nu ne îngrijim de casa lui Dumnezeu, adică de copiii lui Dumnezeu. Haideți să încercăm, iubiți frați și surori, iubiți ascultători, cei care suntem copii ai lui Dumnezeu, să facem ce ne învață cuvântul, și anume să purtăm de grijă copiilor lui Dumnezeu, în loc să ne văicărim, în loc să ne uităm cu groază că nu avem noi, să împărțim din cele ce avem cu ei. În felul acesta, arătând grijă față de casa lui Dumnezeu, față de cei mai năpăstuiți decât noi, Dumnezeu a făgăduit că va deschide zăgazurile cerurilor și va turna peste noi, nu spune binecuvântare, ci belșug de binecuvântare. Doamne Dumnezeule, te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului care ne stă în față, încurajându-ne și ajutându-ne tot mai mult să ne încredem în cuvântul Tău, împlinindu-L cu fapta, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Doar o colivă aici o să ajunge, argint și aur n-am în casa mea, dar în orașul strălucirii divine, numai în aur eu voi umbla. Eu am locașul din colon mare. ce n-o pot visa. Cândva acolo vom sfârși alătarea pe străzi de aur în slava sa.
Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 19 din Faptele, capitolul 13, așa după cum am făgăduit. Versetul sună în felul următor. Și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. Cuvintele acestea aparțin apostolului Pavel, care le-a rostit cu ocazia primei lui călătorii misionare. Ajunsese în Antiohia din Pisidia și acolo și-a început predica, începând cu versetul 16, din care am aflat că Dumnezeul, spunea el, Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Spune el apoi că timp de aproape 40 de ani a suferit purtarea în pustie, iar astăzi, am aflat din versetul 19, că Dumnezeu, după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. Înainte de a merge în continuare la versetul 20, să parcurgem predica apostolului Pavel, să zăbovim acum puțin asupra versetului 19 împreună cu preotul Niculiță, care a alcătuit aceste meditații, și să scoatem câteva gânduri. Versetul începe cu și după ce a nimicit. Vedeți, este o condiție pusă de Dumnezeu pentru ca să ne dea harul său felurit. Este un după ce. Numai după acest după ce, care trebuie împlinit, ne vom putea bucura de lumina dumnezeiască a tainelor sfinte și vom trăi biruințe cerești aici, deja pe pământ. Așa cum am spus, are puțină tangență cu ce am vorbit mai devreme, că Dumnezeu păzește pe cel ce se păzește. Tot așa și aici, după ce împlinim care este partea noastră, vine Dumnezeu cu harurile sale sau, cum am citit la Maleahi, cu belșug de binecuvântare din cerul lui slăvit. Toate acestea sunt cu putință numai prin credință, prin credința dată de Dumnezeu sfinților. Odată ce primim credința aceasta în inimile noastre, putem să împlinim toate cele ce ni le-a dat El și ce ni le-a poruncit în Sfântul Său Cuvânt. Cineva spunea că toată ființa noastră, fără credință, este ca pleava plutitoare pe apele tulburi. Versetul ne spune deci că după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire. Lucrurile pe care trebuie să le facă israeliții, nu le face Dumnezeu în locul lor. El le dă putere ca să lupte, dar ei, izraeliții, trebuie să lupte și să nimicească vrăjmașii. Dacă nu luptau, nu intrau în stăpânirea țării lor. Vreau să mai zăbovim puțin aici în jurul acestui subiect, și anume, condiția de îndeplinire a făgăduințelor lui Dumnezeu în funcție de atitudinea noastră. Am să amintesc în cartea lui Iosua, capitolul 1, versetul 3, Dumnezeu îi spune, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Apoi merge în continuare și le descrie hotarele țării pe care le-a făgăduit-o, țară pe care niciodată Israel n-a moștenit-o în întregime. Nu este oare interesant să vedem că, în timp ce Dumnezeu le spune, țara voastră se va întinde de la până la, le spune, veți avea însă, veți stăpâni numai atât cât călcați cu piciorul vostru? Acest pasaj ne explică foarte bine și învățătura care ni se dă în a doua epistola lui Petru, capitolul 1, unde ni se spune, dumnezeiasca lui putere v-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră, fapta cu fapta, cunoștința și așa mai departe. În Vechiul Testament spune Dumnezeu lui Iosua, uite câtă țară vă dau eu, dar de moștenit nu o să moșteniți în adevăr, decât atâta pentru cât vă luptați, decât atâta cât călcați cu talpa piciorului vostru. De drept, hotarele voastre se vor întinde de la până la. De fapt însă, în mod practic, actual veți moșteni numai atât cât vă veți sili să luați în stăpânire. În a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, la care am făcut aluzie, dumnezeiasca lui putere va dărui tot, spune, ce privește viața și evlavia, adică stăpânire deplină și definitivă asupra firii noastre vechi. Merge însă mai departe și spune, pentru că eu v-am dat tot, de drept aveți tot, puteți trăi cum a trăit fiul meu. Nu este asta porunca din 1 Ioan 2:6? Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus? Deci Dumnezeu spune, eu v-am pregătit tot ce vă este necesar, dar e rândul vostru acum să vă luptați, să stăpâniți ceea ce v-am dat. De aceea spune în continuare, de aceea dați-vă și voi toate silințele, căci, deși de drept în Hristos aveți tot ceea ce este El, în fapt veți moșteni numai atât pentru cât vă dați voi silințele voastre. Este deosebit de important, este un punct crucial al vieții noastre de credință, al înțelegerii și al creșterii spirituale, să înțelegem acest raport de relații. Venind înapoi la versetul nostru, aflăm că numai după ce nimicim, deci, pe toți vrăjmașii noștri dinăuntru, toate pornirile firii vechi, intrăm în moștenirea lui Dumnezeu, care sunt pacea și odihna mântuirii, bucuria rodirii și lumina cunoașterii tainelor adevărului, după cum le-a spus Dumnezeu și la israeliți aici, prin gura apostolului Pavel, că numai după ce au nimicit ei 7 popoare în țara Canaanului, au ajuns să moștenească în realitate ceea ce le fusese dat de Dumnezeu de drept. Vedeți, sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi, dar tot prin harul lui Dumnezeu care ne-a pregătit totul. Căci, așa cum am arătat mai întâi la 2 Petru, capitolul 1, ni se arată că Dumnezeu ne-a dăruit. Și după ce Dumnezeu ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, este rândul nostru să ne străduim. Cine vrea să se străduiască mai înainte de a primi de la Dumnezeu harul și puterea de a se strădui, face o lucrare în vânt. Deci nu ajută cu nimic străduințele noastre în a moșteni viața veșnică, în a uni cu credința fapta, dacă nu primim mai întâi pe Domnul Iisus Hristos și prin El harul și puterea de a împlini. În același fel, după ce am primit prin nașterea din nou pe Domnul nostru Iisus Hristos și odată cu El Duhul Sfânt, puterea împlinitoare în noi, de asemenea nu putem căpăta nimic dacă nu ne dăm și noi, la rândul nostru, toate silințele. Este o ordine cât se poate de clară, de simplă și de precisă. Întâi a făcut Dumnezeu și primim ce a făcut El, după aceea, prin ceea ce ne-a dat El, prin harul și puterea Lui, este rândul nostru să ne silim și noi și nu oricum, să ne dăm toate silințele ca să unim ceea ce ne-a dat El, să facem înlănțuirea celor 7 virtuți din a doua epistola lui Petru, capitolul 1. Numărul 7 arată întregul, desăvârșirea. Deci, după ce nimicesc în mod desăvârșit pe toți vrăjmașii, abia atunci intru în moștenirea lui Dumnezeu. Cel mai mare vrăjmaș este eul meu. Sunt sărac duhovnicește din pricină că euul se află pe tronul vieții mele. Comorile dumnezeiești nu pot fi câștigate decât cu prețul jertfirii, răstignirii firii noastre vechi. Referindu-ne din nou la versetul nostru, apostolul Pavel spune că după ce au nimicit aceste 7 popoare, le-a dat moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. Din punct de vedere istoric vorbind, acest timp este cuprins în intervalul de la moartea lui Iosua și până la Samuel, adică perioada judecătorilor, care numără aproape 450 de ani. Traducerea de față în acest loc este puțin neclară. În alte traduceri, textul este redat astfel. Și după aceea, ca la 450 de ani, le-a dat judecători până la Samuel, prorocul. Găsim această expresie în Noul Testament tradus de Ioan Bălan la Lugoj în 1938 și traducerea Sfântului Sinod de la 1968. Le-a dat moștenirea pământului lor. Căci după ce au dorit să aibă împărat, pământul și ei înșiși nu mai erau ai lor, ci ai împăratului. Adevărul acesta este arătat limpede în întâia carte a lui Samuel, capitolul 8, versetele 11 până la 18. În continuare, în predica sa, apostolul Pavel le spune în versetul 20 din faptele 13 următoarele cuvinte. După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Iată câteva gânduri duhovnicești. După ce nimicești cele 7 popoare, ceea ce înseamnă o desăvârșită despărțire făcută de păcat în lume, primești din partea lui Dumnezeu judecători desăvârșiți, adică minte sănătoasă, cuget sănătos, credință sănătoasă, vorbire sănătoasă și așa mai departe. Când Dumnezeu îți dă judecători, aceștia te călăuzesc în mod sigur pe calea ascultării de El. Niciun judecător pus de Dumnezeu nu s-a ridicat împotriva lui. Vai, nu tot așa au fost lucrurile cu împărații puși de oameni. Aceștia de multe ori s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu prin faptul că s-au alipit de idoli. Când Dumnezeu îți dă un dar, ți-l dă pentru viață, pentru apărarea și fericirea vieții tale. Privește cu credință și vei vedea bine adevărul acesta. Judecătorii dați de Dumnezeu poporului lui Israel erau izbăvitorii și păzitorii lui. Duhul Sfânt îi numește eroii credinței în Evrei capitolul 11. Pavel ne arată aici că au fost judecători până la prorocul Samuel. Când ajungi la acest până la Samuel, nu mai ai nevoie de nimic. Samuel, în tălmăcire, înseamnă Dumnezeu a ascultat. Dumnezeu este supremul bun de care are nevoie omul și El ni s-a dat întreg prin Domnul Iisus Hristos. El, spune cuvântul la Efeseni 4, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților până vom ajunge așa cum ne arată Efeseni 4. Dar îndată după ce am ajuns, nu mai avem nevoie de aceste ajutoare. După ce ai trecut râul, nu iei barca în spate ca să umbli cu ea. Cine are inima de înțeles, să înțeleagă. În versetul 21, Pavel merge în continuare și ne spune. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Numai firea păcatului, euul din noi, nu se mulțumește cu Dumnezeu, cu cuvântul lui și cu ce dă el. Această fire, euul, caută totdeauna altceva, însetează după ceea ce are lumea. De aceea, lângă Dumnezeu și lângă cuvântul adevărului său, mai adaugă ceva. Lângă Dumnezeu adaugă voia lui, a euului, iar lângă cuvânt adaugă tradiția, diferite datini și constituții. Israeliții, lângă Dumnezeu, au cerut un împărat din rândul oamenilor. Ceea ce se adaugă lângă Dumnezeu sau lângă cuvântul său este numai spre nenorocirea omului. Să înțelegem bine adevărul acesta. O, câte nenorociri, câte despărțiri, câte catastrofe nu se întâmplă în rândul bisericilor care în afara cuvântului lui Dumnezeu și-au ales câte o constituție a lor proprie. Adevărata rugăciune este aceea care cere moartea euului și întărirea stăpânirii lui Dumnezeu în inima omului. De aceea, la urma oricărei rugăciuni pe care o îndreptăm spre Dumnezeu, să adăugăm, Doamne, nu ne asculta această rugăciune dacă ea nu întărește mai mult împărăția, adică stăpânirea ta în viața noastră, dacă voia ta în toate privințele nu se împlinește. Poporul lui Israel de odinioară a cerut un împărat ca să fie în rând cu celelalte neamuri, îndepărtând astfel pe Dumnezeu de pe tronul vieții lor. Împărat înseamnă stăpânitor. Israel, deși l-avea pe Dumnezeu ca stăpân, ei nu s-au mulțumit cu el și au cerut un stăpân dintre oameni. Vai, au plătit scump această dorință, dar Dumnezeu totuși a vegheat asupra lor și nu i-a părăsit nicio clipă. Câteodată Dumnezeu ne împlinește și câte o rugăciune absurdă, pentru ca să ne învețe să nu mai cerem pe viitor să se facă voia noastră. Când ceri tu sau umbli tu după un alt stăpân în afară de Dumnezeu, îți vei culoage totul singur roadele umblării tale. Arată cuvântul aici că le-a dat pe Saul, fiul lui Chis. În tălmăcire, numele Chis înseamnă strâmb sau aplecat. Mai înseamnă și împleticit. Ei bine, cum o să cârmuiască drept un fiu al strâmbătății? Ceea ce se naște din om este strâmb. Ceea ce se naște din Dumnezeu sau vine de la El este drept. Saul nu s-a putut supune lui Dumnezeu, de aceea a umblat strâmb până la moarte. Să luăm aminte la lecția lui, dacă nu vrem să avem parte de sfârșitul lui. Poporul evreu, care avea inima netăiată împrejur, umbla după lucrurile care se văd. Lor nu le-a fost îndeajuns Dumnezeu, care le-a dat atâtea dovezi de dragoste și de putere din partea lui, ci țineau morțiși neapărat să aibă în fruntea lor un om cum au toate celelalte neamuri. Au vrut un om trecător în locul Dumnezeului cel veșnic și au plătit scump. De ce? Știm că tot ce se vede este trecător, așa ne spune cuvântul la 2 Corinteni, că și cele care se văd sunt trecătoare, și tot trecătoare a fost și întreaga istoria poporului evreu, popor care a ajuns să fie mutat din țara lui, desființat ca națiune pentru multă vreme, și templul acela măreț în care se încredeau și pe care se bizuiau a ajuns să fie dărâmat până în temelii, iar țara lor a ajuns, așa cum prorocește Dumnezeu pentru unul din prorocii Vechiului Testament, ca o farfurie pe care o răstorni cu susul în jos. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului F-173, ocazie pe care vrem să nu o scăpăm fără să aducem aminte tuturor că cine umblă după lucrurile trecătoare, trecător va fi și el, și cum se ruinează și se trec toate cele care se văd, așa se va ruina și fericirea lui care se clădește pe lucrurile care se văd și sunt trecătoare. Facă Domnul Dumnezeu să primim îndemnurile pe care ni le dă prin cuvântul lui, să ne legăm strâns prin credință de Dumnezeu din cer, care a coborât pe Domnul Iisus Hristos, și prin credință să trăim împlinind cuvântul lui așa cum ne cere El. Dacă vom face lucrurile acestea, vom avea parte de împlinirea tuturor făgăduințelor care le-a făcut pentru slava Lui și pentru binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Învață-mă să-mi făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin.